Și haideți să ne ridicăm să putem citi un text din Sfintele Scripturi. Deschidem Scripturile noastre la pagina 925. Acolo găsim pasajul despre ispitirea Domnului Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 4. Citim de la versetul 1 până la versetul 11. Pagina 925-926. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Trebuie răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, satanul, i-a zis Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin, cuvântul Domnului. Dați-mi voie să vă conduc într-o rugăciune. Doamne, venim înaintea ta în această seară cu inimile împovărate de multe lucruri, de multe întristări, dar avem o bucurie că încă ne mai vorbești prin cuvântul tău. Îți mulțumim pentru Scripturi, îți mulțumim pentru ceea ce este scris și în ciuda sentimentelor noastre, senzațiilor noastre, pulsiunilor noastre sufletești, există un reper care nu se clatină, cuvântul sfânt al tău, al lui Dumnezeu. Te rugăm, ajută-ne să ne ancorăm în cuvântul acesta și ajută-ne să găsim calea, adevărul și viața în tine. Te rugăm, Doamne Iisuse, acum să fii lângă toți aceia care sunt întristați, toți aceia care ar dori să fie aici și nu sunt, toți cei care tânjesc după comunitate și sunt în singurătate, toți cei care înfruntă singurătatea din pricini pe care nu le-au dorit. Te rugăm să îi înconjori tu cu dragostea bisericii, să îi înconjori tu cu mângâierea Duhului Sfânt, să fii alături de ei. Și nu te rugăm pe tine doar să fii prezent acolo, ci te rugăm să îți extinzi trupul prin membrii, prin trupul tău viu, biserica, și către paturile lor de suferință. Te-am rugat toate acestea, Tată, în numele Fiului și în puterea Sfântului Duh. Amin. Vă rog să luați loc. După ce am trecut prin două discipline spirituale foarte populare între evanghelici, anume studierea, citirea, memorarea cuvântului și rugăciunea, aici noi suntem domeniul nostru, suntem acasă. Citire, rugăciune, studiu, suntem cumva acomodați cu aceste lucruri, nu mi-a trebuit foarte multă energie și foarte mult talent persuasiv să vă conving că trebuie să citiți Scripturile, sper eu, că trebuie să vă rugați. Mai greu a fost, cred și înțeleg, din dialogurile pe care am avut cu meditația. Ce este meditația și cum se face, și sper ca în această seară să clarificăm mai mult acest aspect. Deci după ce am trecut prin aceste două discipline, destul de la îndemâna noastră, urmează trei discipline deloc populare, chiar contestate, refuzate de evanghelici. Prima dintre ele este solitudinea. Mărturisesc că mi-a fost destul de dificil să pregătesc această sesiune, tocmai ca să, în căutarea argumentelor, că ar trebui să faceți ceea ce înțelegem că trebuie făcut prin solitudine. De asemenea, mi-a trebuit destul de multă energie să facem distincțiile necesare și n-aș vrea să lungesc foarte mult subiectul din seara aceasta. Cineva mi-a sugerat să dau teme de casă, ca să fie mai clar. Așa că după trei lecții, deja ne vom apropia de temele de casă și vom încerca să dăm și teme de casă. Dați-mi voi să încep cu câteva citate care mie mi s-au părut relevante. Paul Tillich spune: singurătatea exprimă durerea de a fi singur, pe când solitudinea exprimă gloria de a fi singur. Henry Nouwen spune: solitudinea este foarte diferită de retragerea din mijlocul vieților noastre aglomerate. Solitudinea este adevăratul ogor din care crește spiritul comunitar. Când ne rugăm în singurătate, studiem, citim, scriem, ori petrecem timp în liniște, departe de locurile în care interacționăm unii cu alții în mod frecvent și direct, ne pregătim pentru o mai adâncă intimitate unul cu celălalt, de fapt. Și celebrul citat al lui Dietrich Bonhoeffer, tradus de traducătorul cărții lui Foster, iată cum sună acest citat, foarte important, după părerea mea. Cel care nu suportă să fie singur, să se ferească de comunitate. Cel care se află departe de comunitate, să se ferească să fie singur. Ambele situații au capcanele și riscurile lor. Cel ce caută părtășia fără solitudine se afundă în deșertăciunea cuvintelor și trăirilor, iar cel care urmărește solitudinea fără a avea părtășie cu ceilalți piere în abisul vanității, al iubirii de sine și al disperării. Încheia citatul. Și un citat de Mark Twain. Călătoria este cea mai mare otravă pentru prejudecăți, bigotism și minți înguste. Și mulți dintre oamenii din prejurul nostru ar avea nevoie de tratamente pentru acestea. Robin Williams, cu ceva timp înainte de a se sinucide, scrie următorul lucru: obișnuiam să cred că cel mai rău lucru în viață este să sfârșești prin a fi singur. Nu! Cel mai rău lucru în viață este să fii înconjurat de oameni care te fac să te simți singur. Suntem de neînsingurat. Suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru este o comunitate. Oriunde ne-am afla, niciodată nu vom fi singuri. Și dacă nu ești conștient de prezență, un astrofizician, Neil Tyson, scrie: și dacă nu suntem conștienți, suntem tot timpul conectați. Suntem conectați molecular la restul lumii, suntem conectați biologic, suntem conectați chimic. Spuneam altă dată aici că probabil datorită legii din fizică că nimic nu se pierde, totul se transformă, acum s-ar putea să ningă cu particule din Platon și Aristotel, ei fiind de mult timp în putrefacție, nu-i așa? Dar se întoarce din nou la noi. Suntem tot timpul interconectați. Astronomic suntem interconectați. Niciodată nu vom fi singuri, chiar dacă ne simțim noi înșine însingurați vremelnic. Problema pe care o întâmpinăm ca oameni moderni este că ne pierdem în aglomerație. Noi ne mai vedem fețele față în față, ne suflăm vorbele prin telefoane, ne vedem pozele în fața tastaturilor, dar de fapt toți avem aceeași tânjire după comuniune, după comunicare și, cum spunea Constantin Noica, după cuminecare, să iei o parte din celălalt. În toți există aceeași spaimă, spaima de respingere. De ce? Domnul Dumnezeu, după ce a creat omul pe Adam, a spus el însuși: nu este bine ca omul să fie singur. Și atunci a creat o mică comunitate. Cea mai mare suferință a Domnului Iisus pe cruce, dincolo de întâlnirea cu păcatul și consecințele păcatului, dacă ne amintim strigătele Domnului de pe cruce, strigătul cel mai sfârșitor a fost: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Însingurarea pare a fi cea mai grea suferință umană, cea mai mare durere. De aceea Dumnezeu ne spune să avem grijă specială de văduve, să avem grijă de orfani. Singuraticii, însingurații din diferite pricini sunt în marea grijă a lui Dumnezeu. El însuși a suferit, Domnul Iisus pe cruce a suferit această fractură a relației, această rupere. Cât despre iad, în iad Cred că cea mai mare problemă este că nu va exista comunicare și comuniune. Ah, va fi aglomerație. Aglomerație este ceva diferit de comunitate. Și instituții precum orfelinatul și azilul de bătrâni ne arată într-o formă care funcționează ca un preludiu al iadului ce înseamnă aglomerația fără purtare de grijă. Este una dintre formele cele mai umbroase ale comunității pe care noi o putem să o gândim. Orfelinatul și azilul de bătrâni, în paranteză spun și o să repet ori de câte ori am ocazia, dacă biserica și-ar face treaba, orfelinatele n-ar trebui să existe și azilele de bătrâni ar trebui desființate. O, știu, ne este greu acum să adoptăm copii. Când l-am luat pe Noah din maternitate, erau 24 de copii abandonați deja în maternitate. Dar cine ar înfia un bătrân? Cine ar lua acasă un bătrân? Este un dulce un copil să-l schimb de pampers, dar un bătrân, am toată admirația și tot respectul pentru cei care vă aveți grijă de bătrâni. Chiar înainte, cu minute de a începe această sesiune, am discutat cu cineva care mi-a spus că și-a luat bătrânul să aibă grijă. Dumnezeu să vă răsplătească pe aceia care aveți grijă de cei mai mari candidați la însingurare. Dacă veți merge într-un azil de bătrâni și vă sugerez realmente ca exercițiu, ca parte din tema pentru această sesiune, mergeți să vizitați un azil de bătrâni. Eu, după ce am vizitat un azil de bătrâni în anii 90, am ieșit de acolo mai bătrân cu 10 ani. Am simțit că ceva fundamental s-a întâmplat cu mine. Când am văzut pe acei oameni internați definitiv, fără nicio lădejde, fără nicio speranță, și bătrânii de acolo, foarte interesant, nu se plâng de reumatismele lor. Nu se plâng de faptul că au glaucom sau că nu mai văd bine sau nu se mai pot mișca bine. Știți ce se plâng? Că le-a murit generația. Toți aia cu care jucam table în fața blocului, i-am îngropat. Copiii m-au lăsat. Tânjirea cea mai adâncă a tuturor acestor extreme, orfanul și bătrânul de la zile de bătrâni, este după comunitatea sănătoasă. Spaima cea mai mare, singurătatea. Haideți să vedem unde ne aflăm acum cu această disciplină nepopulară, solitudinea. Am parcurs studiu și stăruința în rugăciune și meditație. Nu prea mi-e mie predicile cu aliterații, dar de data asta mi-a ieșit, de asta am stăruit în săuri. Studiu, stăruința, solitudinea reprezintă această deplasare dinspre noi înșine, spre adâncul ființei noastre. Este un fel de tragere de arc, un fel de încordare. Ne rătăcim alături de noi înșine pentru că atunci când ieșim din nou la iveală, după cum o să vedem, să ieșim spre slujirea celorlalți, să fim pregătiți pentru comunitate. Urmează a patra disciplină data viitoare, sărăcirea de obiecte, răstignirea de sine, și urmează celelalte disciplinele 5, 6 și 7, supunerea la autoritate, slujirea celorlalți, inclusiv slujirea societății, slujirea lumii, pe lângă slujirea în biserică, și finalmente a șaptea disciplină, sărbătorirea cu implicațiile ei escatologice. Solitudinea, unde o așezăm? Prin solitudine ieșim, de fapt, la o vânătoare plină de adrenalină și de aventură. Nu știu cum să vă motivez să vedeți cât este de fermecător să ieși la vânătoare. Eu nu vă spun de la început, nu sunt vânător. Nu iubesc vânătoarea, nu-mi place. Am fost împreună cu prieteni la vânătoare. Nu condamn vânătorii, au motivațiile lor. În ultimul timp sunt din ce în ce mai delăsător față de carne, am încă o motivație în plus, dar mă pasionează vânătoarea ego-ului meu. Prin solitudine intrăm, de fapt, într-un joc de avați ascunselea. Din păcate, generația dumneavoastră, generația Facebook, n-a mai trăit experiența unui labirint real. În Iași aveam un astfel de labirint, făcut din vegetație, în parculețul copiilor, cum era pe vremuri, se făcuse un labirint din tablă și una dintre cele mai mari plăceri ale noastre, ale copiilor, era să ne rătăcim în acel labirint, să ajungem până în centru și după aceea să găsim calea spre ieșire. Nu știu unde ați mai putea găsi la noi în țară un labirint complicat și dacă cineva are vreo sugestie să-mi scrie, să-i trimitem acolo pe toți cei care vor să experimenteze, dar experiența labirintului arată exact ceea ce se întâmplă în solitudine. Intrăm în această vânătoare, este prima zi de solitudine, 24 de ore nu se întâmplă mai nimic. Te plictisești de moarte. A doua zi începe să se accentueze senzația aceea de foame, de sete după comunicare, vezi un cioban, un neagogu de pe drum, ți se pare cel mai simpatic, cel mai drag, ai simți nevoia să stai să-l mai întrebi despre câinii lui, să mai stai un pic, să începi să ții urechile de liniște. A treia zi este cea mai complicată. Acolo începi să te simți pe tine. Începi deja să intri într-o mică schizoidie, descoperi alter ego, răul ăla, celălalt eu al tău. Ce trebuie să faci? Solitudinea practicată de creștini nu înseamnă golirea de sine, ca în religiile orientale. Noi nu ne golim de sine și nu încercăm să ne expulzăm și să facem curățenie înăuntru. Solitudinea practicată de creștini este conștientizarea acelui alter ego, acelui sine cu care intrăm de obicei și vorbim singuri. Atunci când vorbim singuri și cei care reușiți să citiți măcar în limba engleză, din păcate nu sunt traduse în limba română sau sunt traduse foarte prost, vorbirile însingurate ale lui Augustin, vedem că ne descoperim într-un dialog cu noi înșine și acest celălalt eu al nostru, răul, trebuie prins ca un tâlhar, trebuie întors cu mâna la spate, trebuie umilit, îngenunchiat și răstignit pe cruce. De aceea strigă apostolul, spune că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Dacă nu ne izolăm, nu vom putea niciodată să conștientizăm această relație dintre noi și noi înșine. Tot timpul fiind în aglomerație, tot timpul dând socoteală celorlalți, tot timpul fiind în dialog cu ceilalți, suntem eu simplu. În momentul când trăiești în singurarea, când te izolezi, când stai deoparte, atunci începi să conștientizezi că poți dialoga și este sănătos să dialoghezi, n-ai nebunit, nu s-a întâmplat nimic cu tine, este foarte sănătos să stai de vorbă cu tine. Ca să poți realiza asta, trebuie să pleci de acasă. Știu că există expresia, ai plecat de acasă. Dacă vă uitați în literatura, în istoria literaturii, formarea spirituală nu se poate despărți de călătorie. Formarea spirituală nu poate continua acasă, între acareturi, unde e confort. Trebuie neapărat să pleci. De fapt, tinerii în trecut erau obligați să plece de acasă. Erau obligați să se ducă să se formeze. De la Don Quixote de la Mancha, Goethe, Ion Creangă, James Joyce, Slavici, Eliade, fie că este vorba de formarea unui măcelar la Slavici, fie că este vorba de pelerinul rus, personajele principale se formează în îndepărtare de confortul casei. Neapărat trebuie să fii în călătorie și la risc. Fiecare dintre eroii Bildux romanelor sunt călători și pelerini care își părăsesc confortul. De fapt, inițialmente asta însemna creștinismul. Creștinismul însemna chemarea lui Iisus de a părăsi casele, mamele, tații, ogoarele, viile și de a pleca să-L urmăm pe El. Această plecare de a-L urma pe Hristos avea riscul de a fi persecutat, de a fi ucis pentru credință. Și gândiți-vă la ucenici. După 3 ani și jumătate de urmare a lui Hristos, majoritatea dintre ei au sfârșit peregrini, apostoli, călători și au sfârșit majoritatea dintre ei uciși pentru credință. De ce am ales să pun cele 3, solitudinea, pelerinajul și postul, într-un singur triunghi? Toate cele 3 discipline au ceva în comun. Se instrumentează una pe cealaltă. Eu nu mai pot concepe, după ce le-am experimentat pe toate 3, nu mai pot concepe solitudinea fără post, postul fără pelerinaj și toate cele 3, fie că este vorba de o singură zi, fie că este vorba de 3 zile sau de 7 zile, trebuie să meargă împreună. Și postul și solitudinea, după părerea mea, dacă vreți să încercați, cel mai bine sunt săvârșite în călătorie. Cel mai bine este să fii departe de frigider. Disponibilitatea mâncării, prezența, că știi că e acolo, știi că ești la 3 metri de resurse, asta îți face postul și mai greu. Dacă te-ai dus pe coclauri, dacă te-ai îndepărtat, dacă știi că sunt 24 de kilometri minim până la primul frigider, este mult mai ușor. Tu strele, disciplinele sunt cumulative, progresive și climactice. Se adună singurătatea. Prima oră, cât ești singur, e ok. A doua oră, e ok. a șaptea, a zecea, a douăsprezecea, a șaptezeci și doua de oră, a șaptezeci și doua oră, este deja, se adună, o tensiune, e cumulativ, e progresiv, se adună foamea, se adună, este un crescendo, se adună setea, se adună toată însingurarea aceasta. De asta pelerinajul este o experiență care nu-i, după cum o să vedem, distracție, aventură, turism. Solitudinea sau însingurarea asumată trebuie neapărat să provoace o criză a prăbușirii lăuntrici. De fapt, este o demolare controlată, este un fel de implozie. Cuvântul lui Dumnezeu sparge zidurile preconcepțiilor despre noi înșine, despre viața noastră lăuntrică, despre ce credem noi că știm despre noi, despre putințele noastre. Am întâlnit persoane care m-au ascultat și au zis, 24 de ore de post? A, nicio problemă. În a 12 ore au început să viseze prăjituri, sucuri, tot felul de fantasme. Credeți că e ușor? Când ești în singurare, ce trebuie să aibă loc este desfacerea de sine, desfacerea de impresiile false pe care le-ai avut. De cele mai multe ori nici măcar nu ne dăm seama când trecem prin vârful sau groapa cea mai adâncă a însingurării. Descoperim uneori abia după ce va fi trecut. Și după ce treci de groapa aceea, de exemplu în a patra sau a cincea zi de post, atunci simți că ai putea posti și 40 de zile dacă te ține cineva. Atunci începe să apară bucuria, plăcerea și desfătarea. Atunci descoperi sensul versetului. Domnul să fie desfătarea ta și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Și nu mai spui, a, cu tare sau cu tare, lucru aș vrea. Când Domnul este desfătarea ta, îl dorești pe Domnul. Atunci descoperi care este adevărata viță, care este adevărata pâine, care este adevărata apă. Ispitirea lui Iisus. Imediat după confirmarea publică a Domnului, prin botezul Domnului Iisus, se întâmplă ceva ce am considerat o ciudățenie până acum. Iisus spune, a fost dus de Duhul. Deci, a treia persoană a Sfintei Treimi, în numărarea noastră, duce pe a doua persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu duce pe Dumnezeu în izolare, Trinitatea Perihoretică are ceva de lucru cu Fiul și îl duce izolat ca să fie testat, ispitit de diavol. Chiar cu acest scop, ne spune textul. După cum vedem, niciodată nu suntem deplin singuri, nici Domnul Iisus n-a fost singur, a fost dus de Duhul și tot timpul în penumbră, tot timpul în spate, așteptându-l să fie epuizat, vânându-l pas cu pas, zi și noapte, a fost acolo un alt personaj, diavolul, ne spune textul, care a așteptat până la epuizare ca să îl poată ispiti. Anecdotă cu izi de Pateric. Se spune că la un moment dat unul se întorcea de la biserică și sătenii râdeau de el. Zice, văzurăm că fusești singur la biserică. Cum te-ai închinat dacă ai fost singur? Ah, păi n-am fost singur. A fost acolo Tatăl, Fiul, Duhul și Diavolul. Întotdeauna, dragii mei, întotdeauna. Dacă ne uităm la text, aș vrea să fac câteva observații pe text. Verbul l-a dus. Verbul anago poate arăta atât izolarea, a fost retras, dar și urcarea. Este interesant, după cum o să vedem, că toate aceste solitudini au loc în spațiu montan. A fost urcat, aș traduce eu, la pustie. A fost urcat în locuri pustii, acolo unde se termină vegetația. Apropo, când ești în post și ești în natură, îți vine să mănânci și conuri de brad, rădăcini, frunzulițele cele mai mici, ai impresia că-s delicatese. Domnul Iisus a fost dus, și aici nu sunt de acord cu Richard Foster, care spune că a flămânzit, a avut apă și a băut apă Domnul Iisus, n-avea cum să bea apă pentru că era în eremos, era în loc pustiu. Iar dacă Moise și Ilie au postit în mod extraordinar, supranatural, 40 de zile, de ce și Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, n-ar fi postit tot așa în mod supranatural 40 de zile și 40 de nopți? Spune, după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la culmea epuizării, vedeți ce răbdare are diavolul, a stat, l-a așteptat și a început să-l ispitească. Prima dată, îmi spune noi, l-a atacat în domeniul nevoilor fundamentale. Hrană. Însă ispita este mult mai subtilă. Numai cine n-a trecut prin post nu înțelege faptul că cea mai ispititoare nu este mâncarea în sine, ci potențialitatea, disponibilitatea. Faptul că poate fi cumva la îndemână. Posibilitățile, nu realitățile, sunt ispita cea mai puternică. Și asta se întâmplă cu toate ispitirile cărnii. Tipul de ispitire pe care îl alege diavolul este foarte important. Nu îi cere lui Iisus să aducă pâinile de nimic, ci lucrează cu asemănări. Vedeți, uite, uite la pietrele astea, vezi ce bine seamănă cu niște pâini. Dacă le-ai transforma în pâine, diavolul se sprijină pe anamneză, pe amintirile tale, se sprijină pe concret, se sprijină pe fantazie, se sprijină de un miros, de un gust, de o imagine. Întotdeauna lucrează cu sclipiri, cu oglinzi deformate. Cumva, cumva, ceea ce vezi seamănă cu ceea ce ai dori să ai. Ispita cea mai grea pentru Domnul Iisus n-a fost foamea, ci capacitatea lui de a face disponibilă mâncarea atunci. Știți care este locul în care lucrează diavolul? Iisuse, dacă ești cine știu eu că ești, ești singurul din lumea asta care are puterea de a face pietre pâini. Singurul. Ăștilalți sunt niște postitori mediocri, obișnuiți. Dar dacă tu ești cine ești, ești singurul care ar putea face performanța asta. Arată-o, Domnule. Mare ispită. Mare ispită pentru Domnul care încă nu-și încercase puterile în deplinătate. Era la începutul lucrării. Nu-și începuse minunile. Nu-și... Imaginați-vă că este în starea aceea în care îl apucă îndoiala după atâta ispitire și după atâta ispitire cu hrana. Oare sunt cine trebuie să fiu? Domnul Iisus a fost ispitit, spune Scriptura, în toate felurile, în toate modurile, la fel ca și noi, însă fără niciun fel de păcat. Ești cine crezi tu că ești. Felul în care răspunde Domnul este iritat. Întotdeauna când apar aceste două cuvinte, a răspuns și a zis, arată iritarea Domnului Iisus și îl duce la textul scris și refuză asemănarea și spune, este scris, și folosește o imagine paralelă. Era și sete, da? Orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu este ca o apă care izvorăște și te hrănește. A doua ispită, spune textul că l-a luat pe după umeri, se poate înțelege, paralambanii, l-a luat pe după umeri sau l-a cuprins, l-a strâns, l-a luat și l-a dus cu forța și l-a urcat în Ierusalim pe porumbarul templului sau pe lansatorul, pe columbodrum, acolo de unde zburau porumbei. Aripa templului, cum este tradus, sau cel mai înalt loc. Diavolul schimbă strategia și spune așa, aruncă-te și este scris. Aparent, ispita este tot pe teren hermeneutic. Știți de fapt unde lovește acum din nou? Ai fost singur 40 de zile și 40 de nopți. Ți-a vorbit tatăl? Te mai iubește? Fica noastră se pregătește de nuntă și nu știa pe cine să invite. Și i-am spus, pune vreo două, trei luni așa și vezi cine îți mai trimite SMS-uri, cine te mai sună. E un bun criteriu de selecție. Cine își aduce aminte de tine, ala te iubește. Nu e așa. Iei tu liste așa nesfârșite, că suntem familii mari. Avem câte 10 fraze din partea soției, 12 din partea maică-mii, adunăm vreo 500 la nuntă. Ia și tu și uită-te, vezi care te sună. Vine diavolul cu ispita asta, te-a mai contactat Dumnezeu, n-a uitat de tine. Ia testează relația cu tatăl. Ești aici și vezi dacă îți trimite îngerii, așa spune, este implicat tatăl. Vezi dacă cel care te iubește și din veșnicie în veșnicie ți-a declarat că te iubește, după ce ai stat 40 de zile și 40 de nopți, n-ai mai primit niciun semnal de la el, acum să te vedem. Dacă ești cine crezi tu că ești. Prima ispită. Dacă ești cine crezi că ești, arată-ți puterea. A doua ispită. Dacă ești cine crezi că ești, arată-mi relația. Ești Fiul lui Dumnezeu? Aruncă-te. Să vedem dacă te va păzi. Răspunsul lui Iisus este, n-am nevoie să testez această relație, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. A treia ispită mi se pare cea mai fascinantă și mi se pare culmea prostiei în toată economia textelor Scripturii. Nu există prostie mai mare în toată Evanghelia, în toate Scripturile, după părerea mea. Ce cere diavolul este o ultimă încercare disperată de a-și renegocia locul. Este prea inteligent, după părerea mea, să ceară așa ceva și totuși o cere. Spune așa, renunță la cine ești pentru a putea să ai ceea ce eu am. Cum poți să ceri așa ceva? Dă-mi slava mie și îți voi da slavă. Dă-mi puterea mie și îți voi da putere. Dă-mi autoritatea mie și îți voi da autoritate. Ce mai rămâne Domnului? Absolut nimic. Acum, dragii mei, hrană grea. Disclaimer, hrană grea. Atenție. În momentul când are loc acest dialog, în fața Fiului Dumnezeu, cel din veșnicie, veșnicul, stă o creatură. Scriptura ne spune căci prin el toate au fost făcute. Să ne aducem aminte, să recapitulăm. Diavolul este o creatură. Diavolul a fost creat de Dumnezeu. Diavolul nu este un rezidu al creației cumva. Nu este ceva ce a ieșit greșit lui Dumnezeu și Dumnezeu a scăpat cumva borcanul jos și zice, ups, am greșit, aici un diavol. Nici de cum. Diavolul a fost creația lui Dumnezeu. Și dacă crede în cuvântul Scripturii, spune și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Stă diavolul, creatura, în fața creatorului și spune, hai să ne renegociem locurile. Și ca să înțelegem mai bine, diavolul stă pe partea asta a crăcii și taie. Pentru că imaginați-vă, dragii mei, ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus, in absurdum, dacă Iisus ar fi cedat, dacă Iisus ar fi închinat. Practic, ar fi făcut implozie toată existența, tot ceea ce există, ființa, fiindul, ar fi fost anulat complet, inclusiv cu Dumnezeu însuși. Pentru că Dumnezeu, dacă ar fi cedat Iisus Hristos, nu și-ar fi făcut alt fiu, că fiul Dumnezeu nu se poate face ca și clătitele. Punem un aluat și facem din nou altul. Înțelegeți care este tensiunea din acest text? Diavolul își punea la risc propria sa existență, existența însăși, de aceea o consider prostia maximală. De aceea consider că nu există pe paginile Scripturii o dovadă mai mare de inepție, de contradicție, de conflict ontologic decât acesta. Iisus refuză și după ce primește a treia întrebare, dacă renunți la cine ești, vei avea tot ce ai putea să ai. Ce-i folosește unui om să piardă sufletul chiar dacă ar câștiga toată lumea? Este întrebarea pe care Domnul Iisus însuși ne-o va pune nouă. Atunci este fugărit satana, Domnul nu se depărtează de ce este scris, diavolul părăsește teritoriul, spune că diavolul a fugit de la el și Domnul îi spune că îl iubește. Știți cum se încheie textul? Mi se pare așa de dulce încheierea aceasta. Și-au venit îngerii și-au început să-i slujească. Care îngeri? Aceia care ar fi trebuit să-l păzească când trebuia să aterizeze de pe strașina templului. Nu spune că îngerii aceia te vor păzi ca nu cumva să scrântești piciorul de o piatră. Exact acei îngeri sunt trimiși și Domnul îi declară, Tatăl, te iubesc, fiule. Sunt aici. Să aduc mâncare, apă și îl slujesc. Dragii mei, toate aceste trei ispite rezumă în sine cele mai adânci ispite pe care le putem experimenta și noi. Este un fel de survol al bazei ispitelor. Demonstrează-mi că ești cine pretinzi, dacă ești cine ești, Tatăl te va proteja prin îngeri, dacă ești cine ești, ar trebui să ai ceea ce eu ți-aș putea oferi. Nu mai renunță la cine ești. Ispitele noastre cele mai adânci pe care le avem numai în solitudine, le descoperim și sunt legate de cine suntem cu adevărat. Abia atunci descoperim cât am crescut sau cât ne-a prăbușit lăuntric. Cine sunt cu adevărat? Cine mă iubește cu adevărat? Ce merit să am cu adevărat? Toate aceste trei întrebări apar întotdeauna după o lecție împlinită de solitudine. Cine sunt? Cine mă mai iubește? Și ce merit să am? Singurătate și solitudine, care e diferența? Până și autorii laici, așa zice antrenor spiritual, recunosc principiile Scripturilor. Citez sau parafrazez dintr-un autor, John Haltingwanger, care spune așa: singurătatea nu este o stare a ființei, este o stare a minții. Este o mare diferență între a fi singur și a fi în solitudine. Primul pas pentru a-ți face fericit sufletul este să înveți să te iubești pe tine însuți. Dar nu poți învăța să te iubești pe tine însuți fără să îmbrățișezi bucuriile solitudinei. Abia solitudinea te lasă să te descoperi pe tine însuți și te confrunți cu cele mai adânci sentimente și gânduri de care n-ai fost în stare și de care n-ai fost conștient până atunci. Literatura de specialitate, de la psihologii populari până la tratatele de psihologie, recunosc diferența între singurătate, izolarea patologică și solitudine. În 2011, Yvette Vickers, cunoscută pentru filmul Atacul femeii de 15 metri, a stat moartă în propria casă până la mumificare. Când Susan Savage i-a spart casa și a găsit scrisorile îngălbenite, deja făcute munte la ușă, a descoperit următorul lucru. Era moartă, deja mumificată la etaj, radiatorul încă mergea în miezul verii și computerul ei era încă pornit. Povestea a ajuns pe Facebook și a avut peste 16.000 de postări. Ce n-a reușit să îngrozească în noi filmul pe care l-a făcut această doamnă, a reușit să îngrozească în noi povestea ei despre singurătate. Iată concluzia acestui articol care începe cu această poveste. O parte considerabilă din ce se întâmplă pe Facebook stârnește în noi ceva unire miraculoasă între distanța pe care o luăm față de ceilalți și intimitate. Este o iluzie că suntem la distanță de ceilalți și este o iluzie a intimității. În felul acesta ne lasă acest sistem să ne izolăm și ne izolăm în propagarea propriei vanități. Aceasta amenință natura adevăratei solitudini. 750 de milioane de fotografii sunt încărcate într-un singur weekend pe Facebook. Așa că am devenit performanți în a ne fabrica imagini false despre noi înșine. În populația între 18 și 34 de ani, aproape jumătate își consultă Facebook-ul în primele minute după ce s-au trezit. Facebook-ul niciodată nu ia pauză. Tot timpul reînnoiește imagini, are prezentării de sine. Nostalgii ale vremilor bune, ale deconectării, ale ieșirii naturii, par să fie acum fără niciun fel de rost și reacția ale unor oameni care sunt ipocriți. Și acolo, când vor ajunge în solitudine, își pun poze pe Facebook cu peisajele respective. Facebook-ul ne-a arătat ceva despre natura umană, pe care nu l-ar fi descoperit niciodată altfel. Rețelele sociale au apărut, spune articolul, în urmă cu 15 ani, prin anii 2000, pe când 27% dintre casele din Statele Unite erau ocupate deja de solitari. Singurătatea și solitudinea, am descoperit, sunt lucruri complet diferite. Singurătatea este nevoită, solitudinea este voită, singurătatea este negativă și obligată, forțată, generată de factori externi, solitudinea este o celebrare a libertății de autoizolare pozitivă, autoasumată, generată de motivații interne, am încheiat citatul. Se pare că circa 45% dintre adulți astăzi, la 16 ani de rețele sociale, se îndreaptă spre singurătate ca o condiție prepatologică, cu 20% mai mult decât în ultima decadă, iar 35% sunt la limita patologicului. În toate acestea, citesc din nou, căsătoria, familia deci, și biserica ajung să ne fie soluții. Chiar și oamenii de știință laici, chiar și oamenii de știință care nu cred în Dumnezeu, ajung la concluzia că în căsătorie și în familie ar putea să fie soluția împotriva singurătății. Gândiți-vă ce s-a întâmplat, dragii mei, în urmă cu 100 de ani. Străbunicul meu nu s-a coborât din dealurile subcarpatice și probabil în toată viața lui a cunoscut vreo 100 de oameni. Făcea cam 2 km în 3 ore. Pentru că trebuia să oprească la fiecare poartă și să stea față în față și să discute cu unul cu altul, să-l întrebe, mă, ta, ce faci? Erau șezătorile iarna, da? Stăteau de vorbă, oamenii se întâlneau. Acum facem 200 de kilometri în 3 ore, dar suntem complet singuri. În fața acestei dezintegrări și a izolării noastre, am angajat o armată întreagă de oameni care să ne ajute să suportăm mai bine singurătatea. Citesc din nou statistici. La o diferență de 70 de ani, luăm anii 40, 1940 și 2010, statisticile sunt valide la nivelul Statelor Unite. În anii 40 erau 2500 de psihologi. În 2010, 77.000 de psihologi. În anii 40 erau 30.000 de asistenți sociali. În anii 2010, 192.000 de asistenți sociali. În anii 40, 500 de terapeuți pentru familii. În 2010, 50.000 de terapeuți pentru familii atestați. 220.000 consilieri în domeniul abuzurilor de substanțe, 30.000 de așa numiți antrenori de viață. Suntem atât de speriați de singurătate, încât avem nevoie de o întreagă armată să ne ajute să ne suportăm pe noi înșine. Soluția? Transformă singurătatea în solitudine. Cum îți dai seama că ai reușit să ajungi la izolarea cea bună? Solitudinea este deplină atunci când a pierit orice formă de microcomunitate împrejurul tău și începi să te simți bine singur. Te simți ca un codialogant. Începi să te bucuri. Începe să facă liniște împrejur și senzația pe care o ai este aceea unui pahar cu apă în care este mâl, este nisip și stând liniștit într-un loc, începe să se depună și să tot depune și începi să vezi mai clar. O a treia persoană îți va da târcoale tot timpul, este diavolul, care se va juca cu vâjituri, trosnituri, groaza nopții, șuruburi căzute, foșnete de tot felul. Eu întotdeauna încerc singurătățile mele în pădure. Nu aveți idee câte zgomote are pădurea noaptea. Nu aveți idee ce greu este. Prima dată am încercat cu cortul, am renunțat la ideea cu cortul, acum mă duc în mașină, dorm în mașină, dar tot auzi tot felul de lucruri. Să vedeți când ești în mijlocul pădurii și auzi o pasăre care face cam așa. Și din când în când, și numai bine, te pornești, zici, trebuie să dorm, că mâine am o zi grea. Mâine trebuie să fac 10 km dus întors. Și din nou, ce-o fi asta? Până mi-a explicat unchiul că e o pasăre, am crezut că este o persoană care face așa. Am crezut că voi fi atacat de cine știe ce psihopat. Și așa mai departe. De aceea eu personal nu recomand exercițiul singurătății decât după o aspră supraveghere și sub autoritatea și sub controlul, după consult psihiatric serios, mai ales dacă vă știți cu sensibilități. Când ești epuizat, departe de casă, când ești flămând și însetat, vezi tot felul de lucruri. Noaptea în pădure vezi tot felul de umbre. Unele umbre, cum ar fi mistreții, sunt chiar reale și mistreții sunt foarte periculoși. Dacă îi vedeți, cel mai bine este să stați cu minte și să vă protejați să nu încercați contact de gradul zero cu ei. Solitudinea este ieșirea din singurătate și transformarea izolării patologice în izolare bună prin ascuțirea auzului lăuntric în care încercăm să ne ascultăm Creatorul, uitându-ne la toate aceste foșnete, la toate aceste lucruri, la copacii care se clatină în apus sau în răsărit, la dealurile care încep să adune umbrele la apus și răspândesc umbrele, când se înalță ceața, când se coboară roua. Atunci începem să auzim susurul blând al Creatorului. Atunci ne bucurăm cu adevărat de ce înseamnă să fii părtaș firii dumnezeiești. Una dintre cele mai fascinante povești despre solitudine este povestea lui Antonie cel Mare. Pentru curioși vă voi da indicația. Antonie cel Mare și-a început viața de secluziune dormind într-un mormânt sau încercând să stea într-un mormânt, fiind vânat de tot felul de spaime și auzind tot felul de voci, auzind tot felul de, văzând tot felul de fantasme, până când i-a venit în minte vorba Scripturii. Deci tot cuvântul. Și cuvântul ne este pururi sprijin în astfel de situație. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Când vă veți duce și veți vizita biserici pe unde le veți întâlni și vedeți un personaj care are scris, dacă reușiți să descifrați în limba greacă sau în limba latină, probabil în biserici în România este și în limba română, are o cordeluță pe care scrie dragoste desăvârșită izgoniște frica. Acela este Antonie cel Mare. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, descoperirea personală a lui în izolare, este ceea ce face singurătatea să se transforme ca vinul din apă în solitudine. Postul și înfometarea. Precum este o diferență între singurătate, care este determinată de factori externi, și solitudine, care este determinată lăuntric, este o alegere proprie, la fel este diferența dintre post și înfometare. Postul nu este nici greva, foamea nu este nici cură de slăbire. Postul presupune abținerea de la hrană solidă sau lichidă, nu de la apă, după părerea mea, și presupune această abținere cu scopuri spirituale, nu pentru slăbire, nu pentru sănătate, nu pentru alte obiective. Există forme diferite de post pe care le găsiți în Scriptură, altă dată voi vorbi, dacă este ocazia, despre tipuri și post, despre o taxonomie. Postul este postul Esterei, postul lui Daniel, postul apostolului Pavel, postul lui Moise, postul lui Ilie și așa mai departe. Putem să facem din post un exercițiu legalist și ceva care să ne stimuleze mândria. Spune apostolul Pavel în Coloseni 2:23, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi în lume vă supuneți la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Noi nu postim ca să ne întărim firea pământească, să ne gâdilăm firea pământească, să ne lăudăm cu postul, cu solitudinea și cu pelerinajele. Postul este, de la fel cum solitudinea este deconectarea de relații pentru a-ți întări relația cu Dumnezeu, postul este deconectarea de toate resursele pentru a vedea care sunt adevăratele lucruri care te leagă și pentru a învăța să te hrănești numai cu Dumnezeu. Fiecare dintre aceste deconectări, deconectarea de relații prin solitudine, deconectarea de resurse prin post, ne scoate la iveală, ne escavează mizeria din noi, o curățăm cu ajutorul cuvântului și a meditației, după cum o să vedem imediat, și acolo trebuie neapărat umplut cu altceva. Pentru că o casă spirituală, odată curățită, odată alungat ce e rău și care rămâne așa, se face de 7 ori mai rea prin ocuparea de duhuri ca mândrie, orgoliu, lăudăroșenia vieții, prin competiția cu ceilalți, eu am postit 7 zile, tu nu ești în stare, eu am postit 10 zile, tu nu ești în stare. Competiția aceasta absolut inutilă între postitori nu face altceva decât să ne încurajeze în firea noastră pământească. După cum solitudinea ne dezgroapă adevăratul ego, postul ne dezgroapă adevăratele pasiuni, adevăratele pulsiuni, tendințe, ispitiri și legături. Apostolul Pavel vorbește despre libertatea creștină, dar în același timp în 1 Corinteni 9, după cum am aflat deja, spune: mă port aspru cu trupul meu. Turismul și pelerinajul. Precum solitudinea nu este singurătate, postul nu este cură de slăbire sau greva foamei, nu se confunda pelerinajul cu aventurile off-road și outdoor. Pelerinajul presupune o călătorie disciplinată, îmbibată cu post și cu totul izolare. Nu se face la gașcă, nu se face cu grup, nu este excursie și nu pleci de plăcere. În sală sunt, cred că am numărat până acum, 4 persoane care au fost cu mine într-un pelerinaj. Acum 2 ani și anul acesta. Acum 2 ani am fost în pelerinajul către Auschwitz, Oradea Auschwitz, și în ce a constat pe ideea de pelerinaj? Fetița care a fost luată din Oradea și a fost dusă și omorâtă la Auschwitz, a fost dusă într-un vagon care a călătorit câteva zile, în căldură. Acolo oamenii au murit. A fost o atmosferă ucigătoare, suferință fizică. Să vă spună Călin câte și cum l-au durut. Să vă spună ceilalți cum a fost. Să călătorești prin zăduful zilei la 38 de grade, apoi dintr-o dată să răcească temperatura și prin munții Poloniei să cobori la 4 grade în viteză și să înțepenești? Acesta este pelerinaj. Este un chin autoasumat pentru a înțelege suferințele altora. Este în însingurare realizat pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu alții. Pentru a-ți dezvolta, de fapt, dragostea pentru ceilalți. Pentru a căpăta compasiune și înțelegere. Mă uit cu groază. Prima mea groază este ce s-a întâmplat cu familia Bodnariu din Norvegia. Dar a doua groază și mai mare este că mă uit la lipsa de compasiune a unora. Ne înțelegem, eu nu mi-am bătut copiii. Nu. Cu fiul meu am avut 3 confruntări armate. Cea de-a treia a fost când m-am bătut pe mine însumi în fața lui, luând de exemplu lui Ioan Alexandru, și m-am lovit pe mine însumi. A fost cea mai traumatizantă experiență pentru el, ca să înțeleagă că trebuie făcută dreptate și cineva trebuie să sufere și Dumnezeu s-a pedepsit pe Dumnezeu, așa tata trebuie să pedepsească pe tata. Să presupunem că acel tată le-a scăpat câteva pălmuțe copiilor lui, să presupunem. Nu i-a bătut cu frânghia udă, nici cu cablul de la mașina de spălat. Dar, dragii mei, măsura aceasta extremă de a fi deposedat de copii este cu totul lipsită de măsură față de faptă, dacă acelea au fost faptele. Să presupunem că statul norvegian a procedat corect. Să presupunem. Să presupunem că legea a fost respectată. Să presupunem că nu este niciun abuz. Dar întrebarea mea, un pic de compasiune pentru o mamă care a lăptat și a fost luat, greșită fiind, să presupunem de asemenea, și a fost luat copilul de la sân. Acum când Natalia trece prin alăptare cu Noah, înțeleg ce traumatic ar fi pentru ea și pentru el să fie despărțiți unul de celălalt. Puțină compasiune. Pelerinajul, postul, solitudinea te încarcă ca să ai simțirile celorlalți, să înțelegi pe ceilalți. De fapt, izolându-te, trebuie să devii mai comunitar. De fapt, izolându-te corect, nu patologic, prin secluziune prost înțeleasă. În momentul când te pui deoparte o vreme, oamenii îți devin mai dragi. Și poți să cânți împreună cu autorii noștri, cu Nicoliță Moldoveanu, vreau să iubesc pe frații mei. Frații mei sunt icoanele mele cu salbe de crin. Nu v-am mai văzut de atâta vreme, încât v-aș lua și v-aș pupa pe fiecare în parte. Asta simți după un exercițiu corect de solitudine. Când ești izolat și vezi numai copaci, bufnițe și păsări care fac uhu, ai dorința de a sta în dialog, ai disponibilitatea de a sta în dialog, nu mai ești tot timpul, el îți vorbește și tu ești tot timpul pe telefonul mobil, nu mai ești tot timpul cu ochii în calculator, ți se pare nevasta ta cea mai dragă și cea mai frumoasă dintre toate, și copiii tăi cei mai buni de pupat dintre toți copiii. Suntem atât de sălbatici unii cu ceilalți, pentru că n-am mai fost duși și aduși. Întrebați-i pe cei care au trăit experiența prizonieratului, dacă îi mai vedeți în viață. Bătrânii care au fost duși ani de zile prin Siberia sau au fost ținuți în lagăre. Întrebați-i cei care au așteptat emigrând ilegal și au așteptat ani de zile să-și întâlnească familiile și au stat în izolare, în singurătate, nu în solitudine, în singurătate forțată. Întrebați-i pe cei care au făcut pușcărie pentru credință și au stat ani de zile gândindu-se, îmi mai trăiește familia, oare cât mi-au crescut copiii, ce or face ei? Ăla micu pe care l-am lăsat când era nevasta însărcinată. Oare ce face? Trăiește? Și când ajunge acasă? Cât de pregătit ești pentru comunitatea, comuniunea și cuminecarea sănătoasă din familie? De aceea nu confundați, dragii mei, singurătatea, când suntem singuri în aglomerație, cu solitudinea binefăcătoare. Nu confundați postul cu curile de slăbire și nu confundați pelerinajul cu turismul. Sunt multe tipuri de izolare și de singurătate, n-am să fac acum o taxonomie a acestor singurătăți. Mi se pare însă interesant că pe muntele schimbării la față sunt 3 peregrini postitori. Fiecare dintre noi suntem într-o mare călătorie, cu un început și un final. Suntem călători pe pământ. De fapt, niciodată nu suntem tot timpul acasă. Și pelerinajul ne aduce aminte ca nimic altceva de acest lucru. Țin minte experiența mutării noastre în apartamentul în care stăm acum. A fost după 11 mutări, în primii 10 ani de căsătorie ne-am mutat de 11 ori dintr-o parte în alta, pe o trocherie în alta, și când în sfârșit ne-am mutat în apartamentul în care stăm acum în 2001, primele luni am avut coșmaruri, în care coșmar, mi se arăta că vine cel care ne-a închiriat apartamentul și ne spune că trebuie să ne mutăm din nou. Dar eram așa de fericit și mă trezeam, sunt acasă, e casa mea, nu mă mai dă nimeni afară, pot să stau cât vreau. Au trecut aceste câteva luni și știți ce m-a apucat? M-a apucat din nou dorul de ducă. Nu pot să stau într-un loc, simt, a fost extraordinar, ne-am bucurat, absolut încântător să știi că ai un loc stabil, dar cu atât mai mult s-a întins arcul, pentru că știam unde mă întorc, pentru că știam că am baza, pentru că știam că am stația permanentă, cu atât mai mult m-a apucat. Nu poți scăpa de această aventură a călătoriei. Și dacă vă gândiți bine, apostolii, învățând de la Domnul Iisus, au fost în călătorie. Spune Henry Miller, destinația nu este neapărat cea mai importantă și nu este neapărat un loc în care trebuie să ajungi. De fapt, ceea ce realizăm în călătorie este că învățăm să ne uităm la toate lucrurile, la viața însăși, altfel. Mie mi se pare interesant că pe muntele schimbării la față, Domnul nu a luat personajele cu cele mai curate dosare. Dacă mi-ar fi dat Domnul voie să-i fac o sugestie, pe cine să ia pe muntele schimbării la față, eu i-aș fi dat următoarele două sugestii. Doamne, din Scriptură, așa cum am citit eu, dacă tu te-ai urcat acolo cu ucenicii, eu am două personaje, candidatele perfecte să stea la stânga și la dreapta ta. Iosif și Daniel. Nu vi se pare că sunt cei mai cuminți din Scriptură? Nu vi se pare că sunt cei mai curați? Nu vi se pare că sunt extraordinari prin felul în care și-au realizat cariera, amândoi prim-ministri, strălucitori, Scriptura vorbește destul despre ei. Știți ce mi se pare interesant? Că acolo, pe muntele schimbării la față, sunt trei postitori peregrini. Domnul Iisus este luat de Duhul, dus 40 de zile și 40 de nopți în post, în pustie. Moise este cu Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți pe munte și Ilie este într-o călătorie extraordinară după ce mănâncă 40 de zile și 40 de nopți și ascultă glasul Domnului. Munte, munte și o pustie înălțată la Domnul. Mie mi se pare interesant că acest tip de experiență spirituală se întâmplă pe munți. Psalmii ne spun, munții și dealurile se bat cap în cap și slăvesc pe Dumnezeu, cântă slavă lui Dumnezeu. M-am întrebat oare de ce secluziunea nu se face la litoral? De ce nu avem un exercițiu de solitudine la Mamaia? Spre exemplu, uneori întâlnesc în călătoriile mele pe munți și acolo zgomot, oameni care ajung în mijlocul naturii și scot boxele, deschid portierele cu multiple boxe și văd în acesta ceva, un reflex de asemenea patologic. La fel ca cel tânăr care se urcă în tramvai și tot timpul are înfundate căștile pe urechi. Tot timpul trebuie să ne facem zgomot exact pentru acest obiectiv, să nu putem să ne ascultăm pe noi înșine. De ce și cum solitudinea? De ce să ne izolăm? Așa cum spuneam, la fel cum întindem un arc, la fel funcționează capacitățile noastre comunitare. Ne izolăm pentru a deveni mai capabili comunitari. Rețelele de socializare prin apariția lor ne-au arătat de fapt cât de însingurați suntem și cu atât mai mult avem nevoie din când în când sau mai mult acum, generația Facebook are nevoie să scape de lăturile și resturile vieții celorlalți. Acolo, în mediul online, nu avem comunicare, nici comunicare, ci avem un fel de troc de informații, un fel de lături cu resturi din viețile altora. Sunt câteva faze în care, după ce ne-am separat, am închis telefoanele mobile și chiar vă recomand, când sunteți în secluziune, în solitudine, să nu neapărat să mergeți în zone fără semnal. Dacă se întâmplă ceva rău, să puteți contacta totuși sau măcar să... o să vedem una din lecțiile importante, să spuneți unde ați mers, măcar să poată fi recuperat cadavru. Dar este important să închideți telefonul mobil, altfel tot timpul îți va da târcoale. Oare mi-a mai scris cineva? Oare este vreo ferestruică de aia care sare în sus? După ce ai făcut complet liniște, după ce ai închis totul, după ce ți-ai închis telefonul mobil, după ce ți-ai închis radioul, după ce te-ai depărtat de mașină, dacă ai mers cu mașina, începem să ne auzim pe noi înșine. După o zi, când ne auzim pe noi înșine, începe disperarea. Pentru că abia atunci îți dai seama cât ești de greu de suportat. Atunci apreciezi, nu e răbdătoare nevastă mea. Nu e răbdătorii copiii. Când tăcem noi, începem să auzim șoapta celui rău. Și marele avantaj la solitudine este că începi să faci distinția dintre aceste trei șoapte. Șoaptele tale, când te auzi tu, șoaptele diavolului, când îți șoptește, unde-i Dumnezeu tău acum? Ai vezi? Ai intrat în necaz. Ești cu pană pe față, ești cu pană pe spate, ești lipsit de resurse, nu mai ajungi acasă, vezi? Unde-i Dumnezeu tău acum? Începi să faci distinție. Și începi să faci distinție între a treia șoaptă, cel mai greu de deosebit. Problema noastră a creștinilor călăuziți. Noi avem așa o siguranță a călăuzirii, Dumne, tragem cu banul și unde să mergă misiunea? Acolo, gata, imediat ne vorbește Dumnezeu. Problema noastră a evanghelicilor este că suntem călăuziți prea ușor. Noi avem telefon direct, fir roșu cu Dumnezeu. Dumnezeu ne revelează, ne spune imediat unde să mergem. Marele avantaj al solitudinii este că începi să devii mai priceput pe acordul fin, la deosebirea acestor voci. De câte ori n-am încurcat vocea mea cu vocea Domnului? Mare înșelăciune! De câte ori n-am încurcat vocea diavolului cu vocea Domnului? Și mai mare înșelăciune! De câte ori n-am luat îndemnul celui rău? Du-te, fă cu tare lucru! Și am zis, aha, e convenabil pentru mine, pentru firea mea pământească, sigur e de la Domnul. Și am greșit. Și de câte ori am fost surd la susurul acela blând, Domnul a venit la mine nici cu zgomot de stânci, nici cu vârtej de foc. La mine și la dumneavoastră vine, ca și la Ilie, cu susur blând. Și acel susur blând nu-l auzim, pentru că nu ne-am acordat urechea. Solitudinea te ajută să deosebești aceste trei voci. Când ne închidem urechile la ispitirile diavolului, atunci începe să vorbească Dumnezeu și începi să trăiești adevărata relație de dialog cu Dumnezeu, îl auzi pe Dumnezeu vorbind. Cum se face? Temă de casă. Mi s-a sugerat să dau ceva teme de casă și v-aș sugera următorul exercițiu. Pentru cine are între 1 și 10 ani de când s-a întors la Domnul, să nu ia mai mult de o zi. Aveți 10 ani de când v-ați întors la Domnul, 6-7, nu luați mai mult de o zi, 24 de ore. Dacă aveți între 10 și 20 de ani de cât v-ați întors la Domnul, spre extrema de 20 de ani, luați 2 zile de izolare. Cazul meu este, eu trebuie să iau neapărat 3 zile de izolare. Aveți 30 de ani sau mai mult de când v-ați întors la Domnul, luați 3 zile de post, pelerinaj și izolare. E adevărat, puteți exersa mai întâi izolarea și în mijlocul lumii. Dacă nu reușiți să practicați solitudinea într-o cameră de spital, într-un autobuz, în mersul cu mașina, nu vei trăi cu adevărat solitudinea nici când te retragi în munți de unul singur. Pentru că solitudinea este în primul rând o stare a minții, nu ține de geografie, de locație. Timpul și distanța totuși sunt factori importanți. Încercați să găsiți în următoarele luni, mai ales că vine primăvara, undeva un weekend, pentru cei care au mai mult de 30 de ani, la fel ca mine, undeva de joi la prânz, dacă se poate, să vă luați vinerea liberă, vineri, sâmbătă până duminică. Nu recomand duminica pentru sicluziune. Duminica este făcută pentru comunitate, pentru bucurarea în mijlocul sfinților în închinare. Așa că dacă începeți de joi după amiază, după ce ați venit la servici, vineri, sâmbătă, duminică vă puteți întoarce dimineața în mijlocul comunității. Ieșiți undeva unde să nu fie, să fiți găsiți ușor. Chiar dacă a murit cineva din familie, obiceiul nostru este să-l îngropăm după 3 zile, deci veți ajunge la mormântare. Nu vă îngrijorați de acest lucru. Dacă s-a întâmplat ceva major cu pământul, cu lumea, pe plan politic, guvernul se poate schimba și fără ajutorul dumneavoastră. Dacă există ceva, cum mi s-a întâmplat în 1986, când a fost în 86, parcă a fost Cernobâlul, da? Când a fost cu Cernobâlul, eram tot așa într-o sicluziune, de asta n-am știut ce s-a întâmplat. Am stat, am făcut plajă, de asta unele lucruri sunt explicabile la mine deja. Am stat, am făcut plajă, am fost cu prietenii, am aflat abia când am ajuns, după 3 zile. Ne-am iradiat, după cum vedeți încă sunt în viață, nu-i nicio problemă. Deci dacă se întâmplă ceva radical cu pământul, război atomic sau așa, veți vedea semnele oricum în natură, deci nu trebuie să vă îngrijorați. Luați-vă neapărat un timp în care să fiți cu totul deconectați. Noi când ne spunem deconectare, mă deconectez, adică joc un joc. Mă deconectez, ce faci? Ascult o simfonie. Mă deconectez, mă distrez. Nu, distracția este altceva. Distracția etimologică înseamnă să te abați. Distragere înseamnă să pierzi rândul, să pierzi calea, să te abați, să eșuezi în navigație. Nu, noi ne deconectăm. Întrerupeți contactul cu oricine și eventual, dacă aveți familie, deschideți telefonul o singură dată seara. Stabilesc de obicei cu Natalia, comunicăm prin mesaje în astfel de situație. Dacă este vreo urgență acasă și trebuie să mă întorc, seara aflu și mă pot întoarce acasă. Ce facem? Când mergem în solitudine, nu stăm degeaba. Cea mai proastă idee este să stai cu ochii dați peste cap, să pui mâini așa și să privești la astea. Nu! Tocmai de aceea am trecut prin celelalte discipline mai întâi. Am trecut prin citirea cuvântului și prin meditație. 1. Ia-ți Biblia, nu pe telefon, nu pe tabletă. Biblia, carte, tipărită, hard copy, da? Citește cuvântul, citește cu nesați, studiază, memorează. Dacă ai un program de citire și ai rămas în urmă, încearcă să revii la zi cu programul de lectură pe care tocmai l-ai început. Studiază, memorează cuvântul, nu uita, Domnul a răspuns diavolului prin cuvintele, este scris. 2. Meditează la cele citite. Închide scriptura, dacă ai baza, mașină, mergi maximum 1,5 km, 2, 3, nu prea departe de bază și în timpul ăsta gândește-te în ritmul mersului la lucrurile pe care le-ai citit. Meditează la cuvântul lui Dumnezeu, lasă-le să așeze. 3. Contemplă creația. Bucură-te! Noi bărbații suntem mai insensibili la floricele, la culori, la... Dar e un lucru minunat să te apropii, să miroși. Am descoperit că sunt unele plante care arată extraordinar miros urât. Am descoperit că sunt plante care arată extrem de tentant, dar sutrăvitoare. Am descoperit tot felul de lucruri. Contemplă creația lui Dumnezeu, laudă-L pentru copaci, pentru fiecare floare, inclusiv pentru pădurile defrișate pe care le vei întâlni pe drum. Contemplă creația. 4. Fă mișcare. Este foarte important să faci mișcare. Dacă postești, este radical important ca să nu-ți autocanibalizezi mușchii. Este important să mergi, să faci mișcare, cum spuneam în seria trecută, să comunici corpului că ești în starea de vânătoare, în care cauți hrană. Dar nu te depărta prea mult de bază. 5. Ține un mic jurnal, un carnețel. Din nou, nu pe telefon, nu pe tabletă, că e ispititor să te reconectezi. Notează ce îți trece prin minte. Pune câteva foi albe în scriptură și notează lucrurile pe care ți se pare și spun aici din nou, subliniez, ți se pare că ți le spune Domnul. Pentru că la sfârșitul zilei de post și la sfârșitul solitudinii vei putea deosebi exact care sunt lucrurile pe care ți se pare că ți le-a spus Domnul, lucrurile pe care ți le-ai spus tu, lucrurile pe care ți le-a șoptit cel rău și lucrurile care sunt într-adevăr autentice din partea Domnului. Notează tot ce trece prin minte. 6. Bea apă, cafea, ceai, dacă ți-ai adus în termos, neîndulcite. Nu vă păcăliți cu miere sau cu alte lucruri. Îți vei declanșa în organism niște reacții de care nu este nevoie și îți vei accentua senzația de foame, neîndulcită. Poți bea rece sau încălzit la foc. Și în paranteză, fă un foc. Fă un foc, stai la foc seara și meditează. Nu este nimic mai liniștitor și mai calmant decât să vezi flăcările sau stroznitul de lemne. Atenție, unde faceți focul, nu dați foc la păduri. Și așa s-au defrișat prea tare. 7. Nu-ți pierde rațiunea, nu te speria, nu fugi însă de spaimele tale. Vei fi speriat. Pentru cine experimentează solitudinea autentică, vei fi speriat. De ce? Pentru că solitudinea presupune risc. Poți muri. Ce se întâmplă cu tine sau ce ar trebui să observi? Odată ce intri în acest labirint și începi să-ți întâlnești alter ego-ul și acuzatorul, după ce ai intrat în labirint, în mijlocul pădurii, acolo îți vei întâlni călăuza. Acolo cineva trebuie să moară. Și preferabil este să mori tu. Să moară acel ego al tău, plin de orgolii, cel care reclamă mofturi, drepturi. Dacă după o asemenea experiență nu ești mai umilit, mai speriat și mai smerit, ai pierdut timpul degeaba pe acolo. După experiența autentică, trebuie să ieși de acolo smerit, speriat, speriat în primul rând de tine însuți, cu mai multă iubire, cu mai multă poftă de oameni și gata pentru supunere, slujire și sărbătoare. Dacă ai întâlnit duminica dimineața, ar trebui să fie foame de biserică. Ar trebui să ieși ca ăla care iese din pușcărie și mi-a fost atât de dor de biserică. Așa de frumoși sunt toți frații. Până acum m-au deranjat. M-a deranjat fața lui, m-a deranjat mirosul ăla, m-a deranjat cu tare. Dar acum, după ce m-am întors, eu însumi mirosind că sunt coborât din munți, mi se pare o atmosferă de cer. Și asta ar trebui să simți după adevărata secluziune. De ce anume ai nevoie? Izolarea te pregătește pentru următoarea disciplină despre care vom vorbi data viitoare, și anume sărăcirea de obiecte. Când experimentezi solitudinea adevărată, căutând să te pierzi în peștera sufletului, îți dai seama de cât de puține lucruri ai nevoie pentru a trăi. Îți dai seama că de fapt se poate trăi foarte simplu. Vei descoperi, și este preambul pentru simplitate, vei descoperi de câte lucruri inutile te-ai înconjurat, de câte gadgeturi de care n-ai nevoie ți-ai încărcat viața, câte cheltuieli inutile ai făcut. Când ești în solitudine pentru 72 de ore, descoperi viața la rădăcinile ei, la firul ierbii. Descoperi cum au trăit eremiții, cum au trăit profeții, cum au trăit apostolii, cum au trăit fugarii, cum au trăit cei persecutați pentru credință. Spunea Dave DeWitt că dacă ar întâlni un depresiv suicidar, l-ar lua în avionul lui, el își permite că are avion personal, l-ar lua în avionul lui și spune, dar tot vrei să te sinucizi, vrei să te sinucizi, da? Bun. Hai să facem următoarea aranjament. Te duc eu într-un loc minunat să te sinucizi. Și l-aș lua cu avionul, spune el, l-aș parașuta în jungla amazoniană. Și se pare că a făcut experimentul ăsta cu 2-3 pentru că știe concluziile. Imediat ce suicidarul a aterizat în jungla amazoniană, ghiciți ce a început să facă? A stat să fie mort, să moară? Nu. A început să facă exact opusul acțiunii pe care vrea să facă. Când a aterizat în mijlocul pustietății, a început să fugă pentru supraviețuire. Dragii mei, solitudinea, însingurarea voită, însingurarea autoasumată, îți creează pofta de viața însăși. Te bucuri de toate lucrurile de care nu te-ai bucurat până acum. Acum ai atâtea nemulțumiri, nu-ți convin atât de multe lucruri, te duci acasă și ești atât de mulțumit de cum a gătit soția, de apartament că e prea mic, de faptul că nu ai reușit să sunuiești mobila de bucătărie, de faptul că aragazul tău la un ochi nu se aprinde și te frustrează, zici oare ce are, de faptul că dulapul este mult prea mic pentru multele haine pe care le ai, frigiderul și-a încins limita maximă, mai ales la congelator, și foarte nemulțumit. După ce te întorci din solitudine, nu numai că te bucuri de comunitate mai mult, nu numai că te bucuri de frați, de surori, de familie, te bucuri de mărunțișurile vieții și prețuiești fiecare aspect al vieții. Astăzi mi-au spus niște tineri că există un serial, trebuie să-l caut și eu, neavând televizor, trebuie să-l caut alternativ, Alone, singur. Se pare că în acest serial sunt izolați mai multe persoane, sunt izolate și cel care rezistă cel mai multe zile, din câte am înțeles, are un premiu foarte mare. Din câte am înțeles eu astăzi, nu știu exact, în jur de 500.000 de dolari. Și unii rezistă 10, 20 de zile, 40 de zile, 44 de zile și, bineînțeles, cedează după aceste zile, nu reușește decât unul sau doi să împlinească numărul maxim, dar spunea tânărul respectiv, toți când se întorc prețuiesc apa curată, apa caldă, minimum confort, cerceaful curat și devin dintr-o dată extrem, extrem de mulțumitori. Câteva reguli de siguranță și apoi încheiem. Vă recomand un film, rare ori recomand filme la amvon, dar vă recomand un film, mai ales pentru cei tineri. Un film despre experiență de supraviețuire extraordinară și despre singurătate și care prinde aceste aspecte despre care am vorbit. Se numește 127 de ore. Filmul este după poveste reală, nu vreau să vă trădez finalul filmului. Un om mândru pleacă, se duce la 100 de mile de cea mai apropiată stație de combustibil, mai merge 32 de kilometri cu bicicleta, după aceea merge pe jos și se pierde într-un canion, face o mișcare greșită și este prinsă mâna sub un bolovan. Reușește să scape, veți vedea cum. Dar acolo stă 127 de ore, fără resurse, fără să poată căuta niciun fel de apă, hrană, își filmează ceea ce crede el că sunt ultimele clipe, se umilește, se smerește și trage câteva concluzii extrem de importante pentru el însuși și pentru felul în care își va petrece viața de atunci încolo. Câteva reguli de siguranță pe care le veți învăța și din aceste filme de supraviețuire. 1. Regula de bază. Spune unde ai plecat și pentru cât timp. Spune la ce oră ar trebui să te caute familia dacă s-a întâmplat ceva. 2. Ia telefonul cu tine de siguranță, dar oprește-l. Economisește-ți bateria și economisește-ți mintea izolându-te de contacte. 3. Să ai întotdeauna îmbrăcăminte de schimb, mai ales iarna. Folii de aluminiu și încălzitoare de mâini se găsesc la prețuri destul de mici în comerț. 4. Să ai totuși ceva calorii la tine de urgență, batoane calorice și glucoză. Glucoza este la 2 lei, o puteți găsi. Totdeauna să aveți un de-asta de glucoză voi, în caz de urgență, când vreți să încheiați postul, să aveți cu ce încheia. 5. Nu uita mini-trusa medicală acasă. 6. O lanternă obligatoriu, un cuțit bun, veți vedea la ce vă folosește în 127 de ore, o brichetă și o eventuală lumânare de botez, de aia groasă. Noi nu obișnuim evanghelici să ne ținem lumânarea dacă murim, dar dacă este foarte mare înghețul, o lumânare din aceea sănătoasă te ține 20 și ceva de ore și creează în habitaculul mașinii sau în cort o atmosferă destul de bună ca să nu îngheți. De asta este important să o aveți în rucsac. 7. Pix sau creion, foaie de hârtie și Biblia, toate în formă antică. Nu tablete și alte prostii. 8. Un sac de dormit, eventual 2 saci de dormit dacă dormi în mașină. Concluzii. Nu vei descoperi niciodată cu adevărat iubirea pentru ceilalți dacă nu ai experimentat cu adevărat singurătatea extremă patologică și solitudinea în forma bună a singurătății. Trebuie să ne regăsim pe noi înșine. Și aceasta nu se poate face decât în solitudine. După ce ne-am găsit pe noi înșine, ne vom urâ. După ce ne-am găsit și ne-am urât, va trebui să învățăm să ne iubim. Pentru că după ce am învățat să ne iubim, după ce ne-am prăbușit la picioarele crucii, abia atunci îi vom putea iubi pe ceilalți. Pentru că Mântuitorul ne-a spus, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și dacă nu ți-ai prins sinele, și dacă nu l-ai sfâșiat, și dacă nu l-ai îngenunchiat, și dacă nu te-ai luptat cu el, și dacă nu te-ai luptat cum s-a luptat îngerul cu Iacov, să îi dai la încheietură și să îngenuncheze, și nu l-ai răstignit pe cruce în prezența Domnului și cu Domnul, niciodată nu vei înțelege puterea iubirii pentru celălalt. Așa putem să ne acceptăm pe noi ca să ne îndreptăm spre ceilalți. Cea mai mare singurătate n-am simțit-o în pădure. Cea mai mare singurătate pe care am simțit-o vreodată a fost între alții. Cea mai mare singurătate am simțit-o, cei care mă știți și ați mai auzit istoria, cea mai mare singurătate am simțit-o în 2007. Atunci am fost muribund pentru 20 de ore, am stat cu sabia morții deasupra capului și doctorii se chinuiau să îmi salveze viața. Atunci m-am simțit cel mai singur, deși era viermuială de asistente, de doctori, eram singur în fața unei singuri uși deschise, ușa spre veșnicie. Dar, dragii mei, atunci am simțit și cea mai mare dragoste din toată viața mea. Dragostea familiei, Natalia care s-a așezat pe patul meu și mi-a strâns mâna, copiii care au venit de partea cealaltă a patului, și atunci știam că trebuie să ne luăm la revedere unul la ceilalți. În situația aceea am simțit și cea mai mare singurătate, dar și cea mai dulce dragoste și comuniune. Dragă Filip, nu știu dacă ne auzi sau dacă ne vezi, dar dacă ne auzi, aș vrea să spunem că nu ești singur. Sunt foarte mulți aici care se roagă și postesc pentru tine și chiar dacă ești în camera acum, departe de biserica pe care o iubești și o slujești, biserica de aici și alte biserici și frați și surori cărora nu le-ai văzut niciodată fața, sunt alături de tine și împreună cu tine. Dragă Filip, nu numai bisericile sunt cu tine. Chiar în aceste momente, lângă patul tău sunt două persoane. Diavolul care a fost în pustie îți spune, ăsta e Dumnezeul tău? Ăsta e Dumnezeul pe care l-ai slujit? Ăsta care te lasă acum să suferi și să ia la lui, te va urmări în toată această perioadă. Lângă el, de partea cealaltă, de partea dreaptă, este Domnul Iisus Hristos, care pe cruce a purtat durerile mele și durerile tale și suferințele tale. Dragă Filip, nu ești singur. Suntem cu tine în post, în rugăciune, dar mai important decât faptul că suntem noi alături de tine, este Domnul Iisus pe care l-ai slujit și l-ai iubit cu drag alături de tine. Nu-l vezi și cel rău te va ispiti cu asta în singurătatea patului tău de suferință. Dar Domnul este acolo și niciodată nu te va părăsi. Niciodată nu te va părăsi. Aș vrea să-l las pe fratele Tavi pentru următorul moment și pentru cei care n-ați încercat încă ce-ar fi ca săptămâna aceasta să încercați post, pelerinaj și solitudine și pe lângă cele ce mai aveți pe inimă, mai aveți un motiv în plus. Filip. Vă rugați pentru el, să postiți pentru el și Domnul are soluțiile lui extraordinare. N-are soluții magice. Domnul are soluții minunate întotdeauna. Amin.